Καλημέρα, αδελφή. Ο τίτλος του θέματος σήμερα είναι «Η Εκκλησία μας». Πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούν να πούν «Η Εκκλησία σκέτο» ή ακόμα να πούν «Η Εκκλησία που πηγαίνω» ή να πούν πιο ειλικρινά «Η Εκκλησία που με πηγαίνουνε». Αλλά το ζήτημα είναι να μπορώ να πω «η Εκκλησία μου» με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή η Εκκλησία στην οποία νιώθω ότι ανήκω, συμμετέχω, η Εκκλησία για τη οποία στην παρούσα και μέλλουσα κατεύθυνση νιώθω ότι έχω ευθύνη. Βέβαια αναρωτιέται κανείς γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση σε άτομα που πηγαίνουν στην Εκκλησία. Πολλές φορές μπορεί να συναντήσει κανείς απάθεια. Και ποια είναι τα αίτια αυτής της απάθειας? Από μια άποψη είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι τουλάχιστον ισάριθμα με τις τοπικές εκκλησίες και μάλλον πολύ περισσότερα, καθώς το κάθε άτομο έχει τους δικούς του ιδιαίτερους λόγους που κρατάει αποστάσεις. Πριν λίγα χρόνια έθεσα στους φοιτητές του Βιβλικού Κολεγίου το εξής ερώτημα. Τι σας αποθεί στην τοπική σας εκκλησία? Ακούστε μερικές απαντήσεις, ήταν ένας χήμαρος βέβαια, αλλά πάρτε μια γεύση. Κηρύγματα ρητορικά αλλά ανώφελα. Άνθρωποι που ο καθένας ζει στον κόσμο του. Τυπικισμός, διχόνιες, ανταγωνισμός, εγωισμός, έλλειψη ελαστικότητας και ευελιξίας. Τυφλή προσκόλληση στο κατεστημένο, υποκρισία, νομικισμός, υπερβολική έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, κλίκες, μη αποδοχή της γνώμης των νέων, οι ίδιες προσευχές, ξανά και ξανά με τα ίδια λόγια και το ίδιο στυλ, έλλειψη ζωντάνια στη λατρεία, ασυνέπεια, το έργο του Θεού θεωρείται από μερικούς έργο δικό τους, έλλειψη προσαρμογής στις συνθήκες της εποχής, και άλλα πολλά. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να προσθέσετε στη λίστα. Κάποιος βέβαια πρόσθεσε πως είναι η δική μας αμαρτία που μας αποθεί από την Εκκλησία. Και σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία και γι' αυτό. Μάλλον θα το έχετε ακούσει εκατομμύρια φορές. Σήμερα, παρόλο που αληθεύει αυτό, θέλω να αντιμετωπίσω, όχι προσέξτε, όχι να δικαιολογήσω, αλλά να αντιμετωπίσω τα ψεγάδια της Εκκλησίας και να σας πω ότι παρόλα τα ψεγάδια της, ο Θεός μας καλεί να είμαστε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Παρόλα τα ψεγάδια της, μας καλεί ο Θεός να είμαστε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Η αλήθεια είναι πως τα ψεγάδια της Εκκλησίας είναι παντού φανερά. Θα μπορούσα να συνοψίσω τα ψεγάδια της Εκκλησίας με δύο λέξεις. Η Εκκλησία είναι σάρκινη και πολλές φορές είναι σαρκική. Αποτελείται δηλαδή από αδύναμους ανθρώπους και από αμαρτωλούς ανθρώπους. Από ανθρώπους τόσο κοινούς που αναρωτιέσαι τι σχέση έχουν με τον υπερβατικό Θεό και ανθρώπους αρκετά αμαρτωλούς ώστε καμιά φορά να αναρωτιέσαι τι σχέση έχουν με τον Άγιο Θεό. Το πρόβλημα του χριστιανισμού εν ολίγης. Απ' τη μια έχουμε έναν Άγιο Θεό που όμως δεν είναι χειροπιαστός, δεν μπορούμε να έχουμε την εμπειρία του έτσι με έναν τρόπο οπτικό εδώ και τώρα, θα λέγε κανείς πως δεν μας επιτρέπει να τον συναντήσουμε, λες και κρύβεται. Και ακούμε γι' αυτόν ότι είναι Άγιος, καλός, γεμάτος αγάπη και απ' την άλλη υπάρχουν οι αντιπρόσωποι αυτού του Θεού επάνω στη γη, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ορατή. Ορατά όμως είναι και τα πάμπολα ψεγάδια της. Και εδώ είναι το δίλημα. Ο Άγιος Θεός αόρατος και απρόσιτος. Δεν ξέρεις πώς να τον πλησιάσεις. Η Εκκλησία ορατή και προσιτή, αλλά αμαρτωλή. Δεν ξέρεις αν θέλεις να την πλησιάσεις. Και τι σχέση έχει αυτός με αυτήν την Εκκλησία? Βέβαια έχει και τα καλά της η Εκκλησία. Και ίσως να υπάρχουν και μερικά ανθρώπινα κίνητρα για να συμμετέχει κανείς σε αυτήν. Ίσως υπάρχει κάποια αποδοχή από κάποιους. Άλλωστε, μπορεί έτσι σε μάθανε να πηγαίνεις στην Εκκλησία Το περιβάλλον μπορεί να σου είναι οικείο. Μπορεί κάποιοι φίλοι σου να είναι εκεί. Μπορεί να μην έχεις τίποτα άλλο να κάνεις την Κυριακή το πρωί. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι αν δεν πας στην εκκλησία θα σε κουτσομπολέψουν. Μπορεί η μουσική στην εκκλησία να σου αρέσει. Και ίσως να είναι καλό και για τη δουλειά σου να έχεις γνωριμίες με έναν κύκλο ανθρώπων. Που ξέρεις, μπορεί και εκεί στην εκκλησία να γνωρίσεις ένα καλό πρόσωπο με το οποίο να αποφασίσετε να παντρευτείτε. Και μπορεί να είναι καλύτερα να συναντήσεις αυτό το πρόσωπο στην εκκλησία παρά αλλού. Υπάρχουν δηλαδή ανθρωπίνως κάποια πράγματα που συστήνουν την εκκλησία. Όμως αν μιλάμε με αυτή τη γλώσσα, τότε καταδικάζεται, για παράδειγμα, μια μικρή εκκλησία που δεν έχει να προσφέρει πολλά ανθρωπίνως. Και ρωτώ, αν μια εκκλησία δεν έχει να προσφέρει πολλά ανθρωπίνως, σημαίνει πως δεν αξίζει? Όχι, φίλοι μου, γιατί η εκκλησία δεν είναι κλαμπ. Σε ένα κλαμπ, σε μια λέσχη, διαλέγεις τους ανθρώπους της προτίμησής σου. Πληρώνεις τη συνδρομή σου. Συμμετέχεις όσο θέλεις και αν δεν συμπαθείς κάποιους, σηκώνεσαι και φεύγεις. Η εκκλησία δεν είναι αυτό. Αν και δυστυχώς πολλοί έτσι τη βλέπουν και έτσι την αντιμετωπίζουν. Αλλά δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και θέλω να θέσω μπροστά σας σήμερα το πρωί το μοναδικό κίνητρο για γνήσια συμμετοχή στην εκκλησία. Το μοναδικό κίνητρο για να συμμετέχεις στην εκκλησία είναι ότι η εκκλησία δεν είναι η εκκλησία μας, είναι η εκκλησία Του. Είναι η εκκλησία του Θεού. 13 φορές στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε τη φράση «Η εκκλησία του Θεού». Και ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει είτε μιλάμε για την παγκόσμια εκκλησία, είτε μιλάμε για κάθε συγκεκριμένη τοπική εκκλησία. Για παράδειγμα, ο Παύλος γράφει στην τοπική εκκλησία της Κορίνθου και λέει «Παύλος, κλητός Απόστολος, προς την εκκλησία του Θεού, την ούσαν εν Κορίνθο». Μάλιστα, πολλοί μελετητές πιστεύουν πως η εκκλησία αρχικά δεν ονομαζόταν σκέτο εκκλησία, επειδή η λέξη αυτή ενιολογικά, αν το σκεφτείτε, δεν στέκει μόνη της, ότι από την αρχή ονομαζόταν εκκλησία του Θεού, μεταφράζοντας την εβραϊκή φράση «κεχάλ ελ», φράση που αναφερόταν στην κοινότητα που θα ίδρυε ο Θεός και θα ανήκε σε Αυτόν. Και έτσι η εκκλησία του Θεού στέκει σε αντίθεση με την αρχαία έννοια της εκκλησίας του Δήμου, στην αρχαία ελληνική πόλη. Εκεί οι πολίτες στην εκκλησία του Δήμου ήταν οι έκκλητοι που ανταποκρίνονταν στον κήρυκα που τους καλούσε να συναχθούν. Οι πιστοί όμως είναι οι έκκλητοι του Θεού, που ακούν τη δική του πρόσκληση για να συναχθούν ενώπιον του. Το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο. Η εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη ιδέα. Η εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη επιλογή. Η εκκλησία δημιουργήθηκε από τον Θεό, ανήκει στον Θεό, είναι η κόρη του οφθαλμού του Θεού. Σήμερα θέλω να δείξω πως όταν αντιλαμβανόμαστε ότι η τοπική εκκλησία με όλα της τα ψεγάδια και τα προβλήματα είναι η εκκλησία του Θεού, θα μας κάνει αυτό να αλλάξουμε στάση απέναντι στην εκκλησία. Δεν θα υποκύψουμε στον κινησμό και την εγκατάλειψη της εκκλησίας, αλλά θα υπερβούμε τους ενδιασμούς μας και θα αφοσιωθούμε στην εκκλησία. Θέλω να σας πω λοιπόν 6 πράγματα τα οποία αλλάζουν όταν αντιλαμβάνεσαι ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Θεού. Πρώτον, επειδή η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Θεού, μέσα από την υποταγή μας, ο Θεός ασκεί την εξουσία Του. Στο Ματθαίος κεφάλαιο 16, όταν ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί τον Χριστό ως Υιό του Θεού, ο Χριστός του λέει πως αυτό είναι Θεία Αποκάλυψη. Και ύστερα του λέει, «Συ είσαι ο Πέτρος, και επί τάφτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου και οι πύλες του Άδου δεν θέλουν συνισχύσει κατά αυτής. Και ύστερα του δίνει το λεγόμενο δεσμήν κελίν, το οποίο δεν ήταν μόνο για τον Πέτρο, επειδή αργότερα δόθηκε σε όλους τους μαθητές. Με άλλα λόγια, ό,τι δέσεις ή λύσεις στη γη θα είναι δεμένο ή λυμένο στον ουρανό. Δηλαδή η Εκκλησία θα αποτελεί ιστορική έκφραση των ουράνιων βουλών του Θεού. Τώρα βέβαια κάποιες εκκλησίες μπορεί εδώ να θεώρησαν ότι μπορούσαν να έχουν αυθαίρετη και υπερβολική εξουσία. Όμως δεν είναι έτσι, προσέξτε. Αμέσως μετά ο Πέτρος λέει μια κουβέντα και ο Χριστός σου λέει «Υπαγείο πίσω μου σατανά». Συνεπώς η Εκκλησία είναι ικανή σε κάποιες περιπτώσεις να μην εκφράζει τη φωνή του Θεού, να ξεφεύγει, να αποπροσανατολίζεται και να λέει και να κάνει πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με το Θεό. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι η εξουσία που ο Θεός, ο Χριστός δίνει στον Πέτρο δεν είναι αυθαίρετη εξουσία. Η εξουσία της Εκκλησίας βασίζεται στην ορθή ομολογία της για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η εξουσία της Εκκλησίας δεν πηγάζει από την αποστολική διαδοχή, πηγάζει από την αποστολική δίδαχη. Ο Πέτρος ομολόγησε πως ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ο Χριστός ύστερα τόνισε πως έπρεπε ο Υιός του Θεού να υποστεί τον Σταυρό. Και η Εκκλησία ομολογεί πως ο Υιός του Θεού αποκαλύπτει την μέχρι Σταυρού αγάπη του Θεού για μας. Και με αυτήν την ομολογία της η Εκκλησία διαιρεί τον κόσμο σε δύο κατηγορίες. Έχουμε εξουσία ως Εκκλησία να πούμε σε όλους όσους συμμερίζονται αυτήν την ομολογία ότι οι αμαρτίες τους συγχωρούνται. Δεν έχουμε την εξουσία να διαβεβαιώσουμε εκείνους που αρνούνται αυτή την ομολογία για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Και έτσι μέσα από την Εκκλησία εκπληρώνεται η αρχική πρόθεση του Θεού για τον άνθρωπο. Θυμάστε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε. Στην Εκκλησία αναστηλώνεται το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Δεν σε έπλασε ο Θεός για να είσαι ένα πιόνι. Σε έπλασε για να βασιλεύεις μαζί Του. Γι' αυτό και στη μεγάλη του αποστολή ο Χριστός είπε «Πάσα εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε τα έθνη». Δεν μας δίδεται αδελφοί κοσμική και ορατή εξουσία, αλλά έχουμε την απόλυτη πνευματική εξουσία να φέρουμε εις πέρας την αποστολή που μας δόθηκε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία που υποτάσσεται στο Θεό δεν μπορεί να αποτύχει στην αποστολή που της δίνει ο Θεός. Άρα έχει εξουσία. Ό,τι και αν συμβεί, η αποστολή που σου δίνει ο Θεός θα εκπληρωθεί. Στην Εφεσίους 1, εδάφιο 22, ο Παύλος το θέτει τόσο όμορφα. Λέει, τα πάντα, λέει, υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν ή της είναι το σώμα αυτού. Δηλαδή ο Χριστός κυβερνά τα πάντα σε όλο το σύμπαν και δίνεται ο Χριστός ως δώρο του Θεού στην Εκκλησία για να είναι η κεφαλή μας. Έχουμε ως αρχηγό μας εκείνον που κυβερνά τα πάντα. Και η κλίση μας είναι να υποταχθούμε σε Αυτόν, ώστε να συμμετέχουμε στη δική Του εξουσία πάνω στα πάντα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την Εκκλησία, μέσα από την υποταγή μας, ο Θεός ασκεί την εξουσία Του. Δεύτερον, μέσα από την αδυναμία μας, ο Θεός αποκαλύπτει το μεγαλείο Του. Κοιτάξτε τι λέει στην Εφεσίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 9-10. Ο Παύλος εκεί συνεπέρνεται από το προνόμιο της αποστολής που του δόθηκε να ευαγγελίσει τα έθνη και να τους φωτίσει, ακούστε τι λέει, να τους φωτίσει ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου, του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ώστις έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, δια να γνωριστεί τώρα, προσέξτε τη φράση, δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Με άλλα λόγια εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει τι? Ότι ο Θεός έκρυβε ένα μυστήριο στην καρδιά του και τώρα αυτό το μυστήριο το φανερώνει, το δείχνει. Μέσα από την Εκκλησία δείχνει όλη την ποικιλία της σοφίας του σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις. Και ξέρω τι θα πούνε κάποιοι. Τι μου λες τώρα. Η πολυπίκυλο σοφία του Θεού φανερώνεται στην εκκλησία. Αλήθεια. Εδώ στην Πεύκη. Εγώ δεν βλέπω τη σοφία του Θεού στην εκκλησία. Δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Εντάξει. Είναι καλή η αδελφή, δεν λέω ας πούμε. Έτσι. Αλλά δεν βλέπω και κάτι τόσο μεγαλειώδες. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Δηλαδή, οι ουράνιες δυνάμεις βλέπουνε. Όλος ο πνευματικός κόσμος παρατηρεί και θαυμάζει. Αλλά εσύ δεν βλέπεις. Το μόνο που βλέπεις γύρω σου είναι ανθρώπους σάρκινους και συχνά σαρκικούς. Και σου διαφεύγει το μεγαλείο. Δεν το βλέπεις. Το μεγαλείο κάνει μπαμ, είναι μπροστά σου. Ο άπειρος Θεός που δεν έχει ανάγκη από κανέναν ταυτίζεται με αυτούς εδώ γύρω που εσύ περιφρονείς. Εκεί είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας. Εκεί που εσύ σηκώνεις τη μύτη ψηλά και λες σιγά μην ασχοληθώ με αυτόν, ο Θεός γεμάτος έλεος και χάρη ασχολείται με ακριβώς αυτόν. Εδώ είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας. Το ότι δεν βλέπεις τη δόξα του Θεού στην Εκκλησία φανερώνει ακόμα περισσότερο τη δόξα. Οι άνθρωποι που για σένα δεν αξίζουν δεκάρα, οι άνθρωποι που αν σε στεναχωρήσουν, δεν θα έχεις πρόβλημα, τους πεις αντίο, άντε γεια. Οι άνθρωποι που ο κόσμος προσπερνά και δεν δίνει σημασία, οι άνθρωποι που είναι ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία της Κορίνθου, αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο ευκαταφρόνητοι, δεν καταφρονούνται από τον παντοδύναμο Θεό. Βρίσκεσαι στην Εκκλησία, στον χώρο του ελέους του, εκεί που ο κάθε άνθρωπος δεν είναι κάτι από μόνος του, αλλά είναι τρόπαιο της χάρης του Θεού, είναι φανέρωση του ελέους του Θεού στον κόσμο. Κάθε ένας από αυτούς γύρω σου εξαγοράστηκε με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού και ο Χριστός έχει ταυτιστεί με το λαό του. Θυμηθείτε τον Σάβλο όταν εδίωκε τους χριστιανούς στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Και εκεί που τρέχει και τους κυνηγάει, ο Θεός τον διακόπτει κράζοντας Σαούλ, θυμάστε. Τι με διώκεις. Και φαντάζομαι τον Σάβλο να λέει, εγώ δεν διώκω εσένα. Εγώ δεν εδίωκα αυτή την βροντερή φωνή που τώρα μπουμπουνίζει από τους ουρανούς. Δεν εδίωκα την εκτυφλωτική λάμψη που φάνηκε στους ουρανούς. Εγώ εδίωκα κάτι αδύναμα πλασματάκια, μια μειονότητα της κοινωνίας μου. Κάποιους αμόρφωτους, κάποιους φτωχούς ανθρώπους, άπλητους, καθόλου εντυπωσιακούς. Κάτι γεροντάκια, αυτούς εδίωκα. Είναι πίσω από αυτά τα σήμαντα πλάσματα. Κρύβεται η βροντερή φωνή του Θεού και η αστραφτερή του λάμψη. Όταν αποκαλεί την Εκκλησία δική του, εννοεί πως μένει πιστός στη Διαθήκη του. Εγώ θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Και ο Θεός είναι αφοσιωμένος στο λαό του. Που τόσο πολύ, ακόμα όταν διώκεται, η Εκκλησία είναι διωγμός του ίδιου του Θεού. Όταν λοιπόν κοιτάς την Εκκλησία και δεν σου κάνει εντύπωση, γνώριζε πως πίσω από αυτήν βρίσκεται η βροντερή φωνή και η αστραφτερή λάμψη. Ο Θεός είναι μέσα στην Εκκλησία Του. Κι ας μην το βλέπεις. Αλλού ο Απόστολος Παύλος τι λέει, θυμάστε. Έχουμε τον θησαυρόν τούτον εις οστράκινα σκεύη. Σε πύληνα δοχεία δηλαδή. Γιατί να θέτει ο Θεός τον θησαυρό Του μέσα σε πύληνα δοχεία. Το μεταφράζει όμορφα η Βιβλική Εταιρεία, ώστε να γίνεται, λέει, φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από τον Θεό και όχι από μας. Το ότι η Εκκλησία είναι τόσο ανθρώπινη, τόσο εύθραυστη, δεν είναι επιχείρημα εναντίον της Εκκλησίας. Είναι η εκδήλωση της χάρης ενός Θεού που αγαπάει και λέει αμαρτωλούς. Είναι η εκδήλωση της παντοδυναμίας ενός Θεού που συντροφεύει τους αδυνάτους. Αν δεν βλέπεις τη δόξα του Θεού μες στην Εκκλησία, αναρωτιέμαι, αν ήσουνα τη μέρα που σταύρωναν τον Χριστό, θα έβλεπες τη δόξα του Θεού πάνω στο σταυρωμένο? Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρίτο. Εάν πιστεύουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι απλά η Εκκλησία μας, αλλά είναι η Εκκλησία του Θεού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από τα λόγια μας ο Θεός διακηρύττει τον αιώνιο Λόγο Του. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός έπλασε τον κόσμο, μας λέει πως η γη ήταν άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Σκεφτείτε λίγο, μέσα σε μια χαόδη κατάσταση, μέσα στο σκοτάδι, το πνεύμα του Θεού περιφερόταν ετοιμάζοντας το έδαφος για ποιο πράγμα? Για το κήρυγμα του Λόγου. Ο Θεός κήρυξε τον Λόγο του στο σκοτάδι και το σκοτάδι έγινε φως. Και σε όλη την υπόλοιπη ιστορία, ο Θεός συνεχίζει να διαλύει το σκοτάδι με το κήρυγμα του Λόγου του. Υπάρχει σκοτάδι σε καρδιές ανθρώπων και κηρύτεται ο Λόγος και λάμπει το φως του Χριστού σε αυτές τις καρδιές. Αυτός ο Λόγος έχει τη δύναμη να φέρει στην ύπαρξη το σύμπαν. Είναι ο Λόγος που μπορούσε να ανασταίνει νεκρούς. Λάζαρε, δεύρω έξω. Με έναν Λόγο τον βγάζει από το μνήμα. Και τώρα αυτός ο Λόγος ακούγεται από τα χείλη εκείνων που συνεχίζουν να τον διακηρύττουν. Όχι μόνο τον ιεροκηρύκων, αδελφοί, κάθε ενός μέλους της Εκκλησίας που μιλά για το Λόγο του Θεού. Ίσως κάποιες φορές ο Λόγος ενός κηρύκα να φαίνεται πολύ ανθρώπινος. Για μερικούς αποτελεί το τέλειο νανούρισμα. Θυμίζω ότι δεν είμαστε κάποιοι σύγχρονοι ιεροκήρυκες οι πρώτοι σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος κοίμησε τον εύτυχο. Αλλά εκεί όπου το Πνεύμα του Θεού, προσέξτε, εκεί όπου το Πνεύμα του Θεού έχει προηγηθεί, ο Λόγος του Θεού μπορεί να αλλάξει ζωές. Με άλλα λόγια, μπορεί ένας άνθρωπος να ακούει το κήρυγμα και να του έρχεται η πνηλία και ενός άλλου ανθρώπου η ζωή να αλλάζει για πάντα. Γιατί, όχι επειδή ο κήρυκας τα λέει ωραία, είναι εντυπωσιακός, ή ότι δεν έχουμε αποτελέσματα γιατί δεν ξέρει να τα λέει ωραία. Δεν είναι αυτό. Είναι επειδή ο Θεός δια του Πνεύματός Του μπορεί να κάνει πράγματα με τον φτωχό μας λόγο, καθώς μιλάμε για τον Θεό. Α' Κορινθίους 1:21. Διότι επειδή λέει εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός, χάρηκε, δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Ο Θεός λοιπόν ταυτίζεται με το κήρυγμα της Εκκλησίας. Μάλιστα στη μεταρρύθμιση επανήλθε μια μεγάλη έμφαση σε αυτό και ένα από τα πράγματα που τόνιζε ο Λούθυρος ήταν το εξής. Ότι το κήρυγμα δεν είναι απλά κάποια λόγια που λέγονται, αλλά είναι σαν ένα μυστήριο. Ένα δώρο του Θεού σε μας που μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός συνεχίζει να μας μιλά σήμερα. Καθώς ζητάει ο καθένας μας κάποια καθοδήγηση από το Θεό, πολλές φορές λέμε «Τι να κάνω στη ζωή μου?» Και ο Θεός χρησιμοποιεί τον Λόγο Του μέσα όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσα από αδελφούς που τον εκφράζουν, τον μοιράζονται, τον κηρύττουν, τον διδάσκουν, ώστε εμείς να ακούμε τη φωνή του Θεού μας. Όλα αυτά σημαίνουν πως μπορεί κανείς να ωφεληθεί ακόμα και από το πιο βαρετό κήρυγμα. Αν οι γραφές έχουν ανοιχθεί και αν οι καρδιές μας έχουν ανοιχθεί και τα αυτιά μας έχουν ανοίξει και έχουμε αυτή τη στάση, θυμίζω ότι είπε ο Χριστός κάποτε, όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αδέλφια, ότι όταν θα έρχεστε στην Εκκλησία, θα προσεύχεστε πρώτα και θα λέτε «Άνοιξε τα αυτιά μου, Κύριε». Γιατί ξέρετε κάτι? Ο Θεός τα μαργαριτάρια Του δεν τα μοιράζεται με αυτούς που δεν τα εκτιμούν. Εάν η στάση σου απέναντι στο Λόγο του Θεού είναι μια στάση αδιαφορίας, ο Θεός λέει «Οκ, και εγώ δεν έχω τίποτα να πω σε σένα». Εάν όμως η στάση σου είναι μια στάση «Κύριε, μίλα, ο δούλος σου ακούει», τότε θα αρχίσεις να ακούς τη φωνή του. Και μπορεί να την ακούσεις και από τα πιο, ας το πούμε, χαμηλού επίπεδου κηρύγματα. Από ένα πύληνο δοχείο. Γιατί να θέλει ο Θεός να μιλήσει έτσι? Γιατί έτσι ίσως κατεσχύνει τους σοφούς και δείξει πως είναι δικό του το έργο που γίνεται στην Εκκλησία και όχι ενός ανθρώπου. Το τέταρτο. Αν πιστεύουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι δική μας, αλλά είναι Εκκλησία του Θεού, τότε πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία μας ο Θεός κάνει το έργο Του. Κοιτάξτε τι λέει στην Εφεσίους 4, εδάφη 11-12. Λέει «Και αυτός μεν έδωκεν διάφορα χαρίσματα προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντίστομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Μέσα στην Εκκλησία, εσύ, το άτομο, έχεις λάβει από το Θεό κάποιο χάρισμα. Τα χαρίσματα είναι για την οικοδομή του συνόλου της Εκκλησίας. Αν δεν συμμετέχεις και δεν είσαι αφοσιωμένος στην Εκκλησία, τότε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει πάει χαμένο. Το σώμα υστερεί, χάνει. Και αυτό που θα έδινε θα οδηγούσε άλλους προς την ενότητα της πίστης, προς την επίγνωση του Χριστού, σε μια ζωντανή εμπειρία. Ναι, ο Θεός μπορεί να μοιάζει αόρατος και μακρινός, αλλά χαρίζει δώρα στην Εκκλησία Του, που όταν ασκούνται μας οδηγούν πιο κοντά στο Χριστό. Γνωρίζουμε λοιπόν τον Χριστό καλύτερα, καθώς ασκούνται χαρίσματα δικά Του στην Εκκλησία. Και όχι μόνο. Ο μόνος τρόπος για την Εκκλησία να κάνει έργο είναι να έχει ανθρώπους εκεί, να έχει στελέχη αφιερωμένα και οργανωμένα για να κάνουν το έργο του Θεού. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας λοιπόν. Το ξέρετε ότι χρειαζόμαστε τη συμβολή του καθενός. Για τη δική μου πορεία με τον Χριστό, για να γνωρίσω εγώ τον Χριστό καλύτερα, χρειάζομαι όλους σας. Ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει κάτι το οποίο θα συμβάλλει στη δική μου πνευματική ζωή. Θα ενισχύσει εμένα για να μπορώ να ενισχύσω κι εγώ άλλους. Και πάει λέγοντας. Μια μεγάλη αλυσίδα. Αυτό είναι το μυστήριο που ο Χριστός πλέκει μες στην Εκκλησία Του. Αν λες, δεν συμμετέχω, δεν κάνω, δεν... Ποιος χάνει? Και εσύ, αλλά και η Εκκλησία. Δεν πρόκειται να έρθεις πιο κοντά στο Χριστό αν επίμονα αρνείσαι να μην έρθεις κοντά στα αδέλφια σου. Και δεν είναι οι άλλοι στην ομοιότητά τους με σένα που μπορούν να σε βοηθήσουν, αλλά οι άλλοι στη διαφορετικότητά τους από σένα. Και μέσα από όλη αυτή την ποικιλία προσωπικότητων, χαρισμάτων, ακόμα και αντιλήψεων που υποτάσσονται στο Χριστό και εξητούν την ενότητα, μέσα από αυτά εργάζεται ο Θεός στην ιστορία. Ώστε όταν αγγίζεις εσύ κάποιον, τον αγγίζει ο Χριστός. Όταν δείχνεις αγάπη σε κάποιον, αυτός ο άνθρωπος νιώθει την αγάπη του Χριστού. Όταν παρηγορείς ή παροτρύνεις άλλους, τους παρηγορεί και τους παροτρύνει ο ίδιος ο Χριστός. Και το χαμόγελό σου ακόμα είναι το χαμόγελο του Χριστού επάνω στη γη. Ο Χριστός η κεφαλή, εμείς το σώμα. Εκείνος οδηγεί από τον ουρανό, εμείς ενεργούμε εδώ στη γη. Κάνει το έργο του μέσα από μας. Είμαστε η ιστορική προέκταση της ενσάρκωσης του Χριστού. Και αν δεν συνεργάζονται οι άλλοι μαζί σου, εσύ συνέχισε να εργάζεσαι και να ελπίζεις. Μια φοιτήτρια παλιά θυμάμαι που στο κολέγιο μας μου ανέφερε πως σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της συνέχισε να πηγαίνει στην εκκλησία για ένα μόνο λόγο. Όχι για το κήρυγμα, όχι για την υμνοδία. Όλα αυτά δεν την άγγιζαν, ήταν σε κατάθλιψη. Αλλά μία κυρία κάθε φορά της χαμογελούσε και τη ρωτούσε για την ίδια και για την οικογένειά της. Μία κυρία κράτησε αυτή την κοπέλα κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία. Ο καθένας μας είναι σημαντικός. Ακόμα και όταν οι άλλοι δεν συμμετέχουν, εσύ συνέχισε. Πέμπτον, επειδή η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία μας, αλλά Εκκλησία του Θεού, μέσα από την κοινωνία μας ο Θεός συναντά το λαό Του. Ο Χριστός πάντοτε μας συναντά μέσω του Σταυρού Του εξαιτίας του αίματος που έχυσε για μας. Εάν δεν είχε πάει στο Σταυρό, δεν θα μπορούσε η αγιότητά Του να μας πλησιάσει. Γι' αυτό ακριβώς θυμόμαστε στην ώρα του δείπνου που θα έχουμε σε λίγο. Διακηρύττουμε στον εαυτό μας, στο Θεό και στον κόσμο ότι αναγνωρίζουμε πως η σχέση μας με τον Θεό οφείλεται στη σταυρική θυσία του Χριστού για μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί το δείπνο δεν μας συνδέει μόνο με τον Θεό, μας συνδέει μεταξύ μας. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους πιστούς, όταν συνέρχεστε για το δείπνο εννοεί, ή στην Εκκλησία, ακούω λέει ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Μερικοί έτρωγαν και έπιναν πριν από άλλους που είχαν ανάγκη. Και ο Παύλος επιπλήττει και ακούστε τι λέει, ακούστε. Την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε. Και κατεσχύνεται τους μιέχοντας. Έπαιρναν χωρίς να δίνουν σημασία στην ανάγκη των αδερφών τους. Αυτό λέει ο Παύλος, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να καταφρονείς την Εκκλησία γιατί δεν είναι δική σου. Είναι η Εκκλησία του Θεού. Και αν είναι η Εκκλησία του Θεού, την τιμάς. Ο Θεός έβαλε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα σου για να μάθεις να τους αγαπάς. Σου είναι αδιάφοροι. Ο Χριστός λοιπόν πέθανε για αυτούς που σου είναι αδιάφοροι. Άρα για τον Χριστό δεν ήταν αδιάφοροι. Αν λοιπόν για τον Χριστό δεν είναι αδιάφοροι, αλλά για σένα είναι αδιάφοροι, εσύ και ο Χριστός είτε μια συζήτηση να κάνετε. Την ώρα που πίνεις από το ποτήρι, θυμάσαι πως ο Χριστός έχυσε το αίμα Του για εκείνο το πρόσωπο λίγο πιο πέρα, που δεν Του μίλησες ποτέ. Την ώρα που τρως τον άρτο, θυμάσαι πως το σώμα του Χριστού τρυπήθηκε. Όχι μόνο για σένα, αλλά και για εκείνο λίγο πιο πέρα που σου τη δίνει στα νεύρα. Επειδή πιστεύεις ότι είναι περήφανος, είναι άδικος, είναι εγωιστής, είναι κάτι άλλο. Το έχεις σκεφτεί. Την ώρα που παίρνεις το δείπνο, λες στον Θεό πως έρχεσαι μπροστά Του ανάξιος, αλλά με βάση το αίμα του Χριστού. Και ο άλλος που δεν συμπαθείς, πες μου. Αυτός πώς έρχεται στο Χριστό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτή είναι η σύνθεση της Εκκλησίας, λυτρωμένη αμαρτωλή. Τώρα πείτε μου, τι σας χωρίζει εσάς τους δυο μεταξύ σας, εάν έρχεστε και οι δυο με βάση το αίμα του Χριστού, πώς πρέπει να πλησιάζετε ο ένας τον άλλον? Μα ασφαλώς με βάση το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός δέχεται τον αδελφό σου όπως δέχεται σένα. Εσύ γιατί δεν δέχεσαι τον αδελφό σου όπως ο Χριστός δέχεται σένα? Επειδή δεν είναι ωραίος, επειδή δεν είναι της τάξης σου, δεν είναι του τύπου σου, δεν είναι της μόρφωσής σου, δεν είναι του πλούτου σου. Επειδή ο δικός του εγωισμός κοντράρει ή αποκαλύπτει ένα ευαίσθητο σημείο στον δικό σου εγωισμό. Δηλαδή ενώ είσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, κρίνεις με άλλα κριτήρια από τα κριτήρια του Χριστού. Ό,τι και αν είναι, πρέπει να δεχτείς ότι ο Χριστός έχυσε αίμα για να τον δεχτεί, όπως έχυσε αίμα για να σε δεχτεί. Και πρέπει να σε φιλιωθείς. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο, λέει ο Απόστολος Παύλος, να συμμετέχεις στην κοινωνία ασυμφιλίωτος με τα αδέλφια σου. Ο Χριστός κατάφερε αυτόν τον άλλον να τον αγαπήσει. Και καλεί και σένα να τον αγαπήσεις. Και όσο πιο δύσκολο είναι να τον αγαπήσεις, τόσο πιο βαθιά είναι η αγάπη στην οποία ο Χριστός σε καλεί. Τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις πόσο πολύ ο Χριστός αγαπά. Και όσο πιο βαθιά η αγάπη, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στην αγάπη του Χριστού, στον αγαπάς τον Χριστό όπως Αυτός αγαπάει εσένα. Κάποια μέρα λέει θα τον γνωρίσουμε όπως Αυτός μας γνωρίζει. Γιατί? Γιατί θα έχουμε μάθει να τον αγαπάμε όπως Αυτός μας αγαπά. Διαβάζω 2-3 εδάφια, αδελφοί, απλά για να το θυμίσω. Α Ιωάννου 3:16. Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπερ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Άρα λοιπόν τι? Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Αλφα Ιωάννη 4:12. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Κανείς δεν τον είδε ποτέ. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτή είναι τετελειωμένη εν ημίν. Με άλλα λόγια, δεν βλέπεις το Θεό, αλλά αν αγαπάμε ένας τον άλλον, θα τον ζήσουμε το Θεό. Θα τον δούμε εκεί, μες στην αγάπη μας. Αλφα Ιωάννη 4:20. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίο είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς δίνεται να αγαπά. Όστις αγαπά τον Θεό, να αγαπά τον αδελφό του. Δεν μπορείς να λες λοιπόν, εγώ αγαπάω τον Θεό, προσωπική σχέση με τον Θεό, εγώ και ο Κύριος, οι δυο μας μαζί και όλοι οι άλλοι δεν ξέρω τι είστε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό στον χριστιανισμό πουθενά. Ένα τελευταίο. Επειδή η Εκκλησία δεν είναι δική μας, αλλά είναι του Θεού, μέσα στις δοκιμασίες μας, ο Θεός προετοιμάζει τους εργάτες Του. Είπαμε στην αρχή ότι οι νέοι εκκλησίες έχουν προβλήματα, διχόνοιες, σχίσματα. Τι να σου πω, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και μάλιστα αυτό χρησιμοποιείται πολλές φορές σαν επιχείρημα κατά των εκκλησιών. Όμως θα πρέπει να θυμίσω και το εξής, ότι τα ίδια πράγματα συνέβαιναν και στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές της Καινής Διαθήκης υπάρχουν προτροπές να αγαπάμε τα αδέλφια μας. Αυτό τι σας λέει? Πως μερικοί δυσκολεύονταν τουλάχιστον να αγαπήσουν τα αδέλφια τους. Στην Κόρινθο διαβάζουμε ότι μερικοί ήταν του Παύλου, μερικοί ήταν του Απολλώ, άλλοι δήθεν του Χριστού και όλοι μάλωναν μεταξύ τους. Στους Φιλίππους η Ευωδία και η Συντύχη καλούνται από τον Απόστολο Παύλο να συμφιλειωθούν. Στις πράξεις γίνεται ιδιαίτερη μνήμα του προβλήματος στις σχέσεις Ιουδαίων και Ελληνιστών πιστών. Ενώ στην προς Εφεσίους καλούνται οι Ιουδαίοι και Εθνικοί να νιώσουν πλέον ενωμένοι με τον Χριστό. Στις εκκλησίες της Γαλατίας οι Ιουδαίζοντες κήρυταν το άλλο Ευαγγέλιο του νόμου. Στην Αποκάλυψη οι 6 στις 7 εκκλησίες που αναφέρονται μαζί με τον Έπαινο ακούν και την επίπληξη. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές δίνονται προειδοποιήσεις για ψευδοδιδασκάλους. Χωρίς να λέει ότι ο επίσκοπος της Εκκλησίας εγγυάται την αλήθεια και όλα θα είναι καλά. Μάλιστα στην 3η Ιωάννου, εδάφια 9-10, λέει ο Ιωάννης στον Γάιο. Έγραψα, λέει, προς την Εκκλησία. Προσέξτε τη θεωρία Εκκλησία. Έγραψα προς την Εκκλησία. Αλλά ο φιλοπρωτεύων, είχε δηλαδή η Εκκλησία ένα τέτοιον μέσα. Απίστευτο. Έτσι. Ο φιλοπρωτεύων αυτών διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο όταν έλθω θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάμνει, φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς. Και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσουν εμποδίζει και από της εκκλησίας εκβάλλει. Σε τέτοιο σημείο είχε φτάσει μια εκκλησία. Κάποιος να έχει μπει στην εξουσία και να βγάζει και κόσμο απ' έξω. Αν έχουμε δει λοιπόν τέτοια στις μέρες μας, είναι από μια άποψη παρήγορο ότι βλέπουμε ότι υπήρχαν και τότε. Άρα λοιπόν, μην δελεάζεσαι από την οφθαλμαπάτη μιας ιδεατής, αγνής, καθαρής, γνήσιας εκκλησίας. Σου εγγυώμαι, δεν θα την βρεις. Ερεύνησε τις εκκλησίες, διάλεξε μία και αφοσιώσου. Και σύντομα θα δεις πως η αφοσίωσή σου στην εκκλησία θα δοκιμαστεί εγγυημένα. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν κάθεται κοιτώντας την εκκλησία και λέγοντας «Α, ωραία, μια χαρά». Όχι. Όπου βλέπει κήπο, σπαίνει ζυζάνια. Τι να κάνεις λοιπόν όταν η αφοσία σου στην εκκλησία δοκιμάζεται? Το λέει ο ίδιος ο Ιωάννης, στο εδάφιο 11. Μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Παρόλο που βλέπεις πολλά λανθασμένα στην εκκλησία, δεν σου επιτρέπεται να εγκαταλείψεις τον αγώνα. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει στην Α' Κορινθίους 11, διότι είναι ανάγκη να υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Δια να γίνωση φανερή μεταξύ σας η δόκιμη. Έχω γνωρίσει πολλές χαρές στην Εκκλησία και πολλή αγάπη. Έχω βιώσει και στεναχώριες. Και υπήρξαν στιγμές που αναρωτιόμουν τι σχέση έχει η Εκκλησία με το Θεό. Υπήρξαν στιγμές όπου αυτά που γίνονταν στην Εκκλησία ήταν μια ζωντανή αντίφαση προς αυτά που κηρύττονταν από τον άμβονα. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, οδηγούν σε ένα ξεκαθάρισμα των κινήτρων μου και των κινήτρων σου. Αν οι άλλοι με προσβάλλουν και εγώ συνεχίζω να υπηρετώ ταπεινά, τότε αποκαλύπτεται ότι εγώ δεν υπηρετώ για το κοπλιμέντο και τη δόξα των άλλων. Έτσι δεν είναι? Άρα γίνομαι ένας καλύτερος άνθρωπος. Δοκιμάζομαι και βελτιώνομαι. Αν οι άλλοι με θλίβουν, αποκαλύπτεται ότι υπηρετώ όχι επειδή βραβεύομαι, αλλά επειδή αγαπώ. Οι δοκιμασίες επιτρέπονται για να φανούν οι δόκιμοι. Γίνονται για να βγουν στην επιφάνεια και στην ηγεσία χαρακτήρες χωρίς εγωισμό. Άνθρωποι που εκτινοβολούν τη δόξα του Χριστού. Άρα ακόμα και μέσα από θλιβερές στιγμές στην ιστορία της Εκκλησίας, ο Θεός προετοιμάζει τους δόκιμους εργάτες Του. Εσύ είσαι ένας τέτοιος? Ή θα λιποτακτήσεις μόλις τα βρεις δύσκολα? Α, με πρόσβαλαν, φεύγω. Πού πας? Με ποιο δικαίωμα φεύγεις? Αφού με πρόσβαλαν. Και τι είσαι εσύ ακριβώς, το υπέρτατο όν του σύμπαντος που δεν πρέπει ποτέ να προσβληθεί εις τον αιώνα τον άπαντα? Δεν θυμάσαι ότι υπηρετούμε όλοι μαζί τον ένα Κύριο που τον είχαν πάνω σε ένα σταυρό και τον πρόσβαλαν και τον έφτυναν? Κάποιος σε πρόσβαλε. Θα συμβεί. Συμβαίνει. Προχωράμε. Υπηρετούμε. Μαθαίνουμε να αγαπάμε παρόλο που μας πρόσβαλαν. Ήρθαμε σήμερα αντιμέτωποι, αδελφοί, με τα ψεγάδια της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Το αντικείμενο της αγάπης Του. Είτε μας αρέσει κάποιες φορές, είτε όχι. Όχι μόνο δέχεται την Εκκλησία. Επενδύει στην Εκκλησία Του. Και ποιος είναι ο απότερος στόχος σε όλα αυτά? Για να λέει η Εκκλησία απλά ευχαριστούμε Θεέ, δώσ' μας κι άλλα? Όχι. Ποτέ δεν είπε ο Χριστός, πορευθέντες, κάνετε κυριακάτικες συναθρήσεις. Ή πορευθέντες, οικοδομηθείτε από το κήρυγμα. Ή πορευθέντες, ασκήστε τα χαρίσματα. Ή πορευθέντες, τηρήστε κάποιες τελετές. Όχι, είπε πορευθέντες, μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Αυτό είναι που δίνει νόημα σε όλα τα άλλα. Ο Ιησούς Χριστός δίνει εξουσία στην Εκκλησία για να πορευτεί και να μαθητεύσει τα έθνη. Ο Θεός αποκαλύπτει το μεγαλείο Του στην Εκκλησία για να μεταδώσει το μεγαλείο Του στα έθνη. Ο Θεός κηρύττει το Λόγο Του μέσα στην Εκκλησία για να υπακούσουμε και να κηρύξουμε το Λόγο Του στα έθνη. Ο Θεός δίνει χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία για να φτάσει το υπερχείλισμα της υπηρεσίας μας στα έθνη. Ο Θεός μας συναντά στην Εκκλησία για να Τον συναντήσουν άλλοι μέσα από μας. Ο Θεός επιτρέπει προβλήματα στην Εκκλησία για να φανούμε δόκιμοι και να μεταφέρουμε το μήνυμά Του σε όλη τη γη, χωρίς να σκεπτόμαστε τη δική μας δόξα, αλλά τη δική Του. Αλλά όλα ξεκινούν με το να καταλαβαίνεις ότι η Εκκλησία είναι του Θεού και γι' αυτόν τον λόγο να είσαι αφοσιωμένος στην Εκκλησία. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο να μην συμμετέχεις. Ακόμα κι αν είσαι ο μόνος. Ακόμα κι αν είσαι ο μόνος, καλείς από τον Χριστό να παραμείνεις πιστός στην Εκκλησία Του. Να παραμείνεις πιστός σε αυτό το καινούριο που έχει πλάσει.